Já mám na srdci takovou jednu věc, která není tak jednoduchá, nebo není moc příjemná, ale je užitečná a důležitá. A tak chci mluvit o pobytu na poušti anebo v pustině. Pobyt na poušti anebo v pustině. Jo, ale nejdřív, než dojdeme k veršům a než o tom budu mluvit, tak bych chtěl nejdřív zmínit zákonitosti růstu. Známe zákonitosti růstu, když se něco narodí, když je něco malého, že jo, tak to většinou vyžaduje naši pozornost a naši péči. A konkrétně, já jsem teďka myslel třeba na zvířata, jo? Když se narodí kuřátka, že jo? Když se vylíhnou kuřátka, tak se o ně musí pečovat a, že jo? A znáte to mnohem líp, vy starší než já. Já si to pamatuju jako malej, že jsme měli kuřátka doma a že se jim svítilo a byli v teple, v kuchyni, v krabici, až byli pak větší, tak už jako mohli jít jako i ven, jo. Ale když byli malinkatý, tak opravdu pípali nám doma a svítilo se jim tam, aby měli teplo, teplíčko, jo, a dával se jim speciální směs. A já teďka nechci to jako přirovnávat, ale vezměme si, když se narodí dítě, tak jak to s tím dítětem je. Jo, když je malinkatý, tak on se narodí naprosto bezmocný. A je totálně ve 100% závislé na naší péči. Musíme se o ně starat. Musíme ho krmit, přebalovat, chovat. Jo? Prostě pečovat o něj a když roste, tak potom už když je malinko větší a už jako má zájem o okolní svět, tak se ho nosíme, že jo? A všechno mu ukazujeme a vysvětlujeme a dáváme do ruky věci různé, aby se to omakalo a ono pak začne lézt a tak dál. Víme to všichni. A potom ta zákonitost toho růstu vede k tomu, že to dítě potom, jak roste a roste, tak je větší, ono leze, pak začne chodit. Jo. Pak se dostane do chvíle, kdy se má naučit taky na záchod, jo. Že čůrat, kakat, na nočníček, jo, to je taková jako vyšší liga a jak se rodiče uleví, když už to dítě pak zvládá, že jo? Že si dokonce i řekne EE, jo? Že chce dělat EE. A potom dalším tím krokem je, nevím, jestli to nepletu, jo? Dalším tím krokem je, že se učí jíst samo. No, tak to je, že jo? Půlka jídla minimálně je všude kolem a polovinu dostane do sebe, ale jsou to určité zákonitosti, které v tom životě jsou a kdybychom na to nedbali a neučili ty děti, nestarali se o ně, tak oni zůstanou ve svém vývoji zakrnělí. Dokonce, když propásneme ten správný čas toho vývoje, té vývojové fáze, tak to v pozdějším věku už nejde dotáhnout, protože je určité období, kdy to dítě se to má naučit, jo. A je jenom moudré si neříkat, já to zvládnu jinak, ale respektovat ten čas a dělat to, co je třeba. A asi, ono je takhle, to řeknu ještě trošku jinak, ono je moc pěkné, když to dítě krmíme a přebalujeme a hrajeme se s ním a mazlíme se s ním. Jo? Ale představte si, že bychom tohleto dělali, když tomu dítěti bude 20 let. Že by se neumělo samo nakrmit. Že by si neuměl o sebe postarat, udělat si hygienu, vyčistit si zuby. To věřím, že nám všem by bylo nesmírně líto a tak, jak u malých dětí prostě to děláme rádi, tak u tak dospělého člověka už bychom to asi tak rádi nedělali, pokud samozřejmě tam není nějaký zdravotní handicap, jo, nebo psychický handicap, mentální handicap. Tam je jasné, že ta péče je jiná, ale při normálním vývoji to dítě se vyvíjí a roste a vlastně smyslem toho jeho růstu je, aby jednou se o sebe bylo schopno postarat. Včetně, že se zapojí do nějakého pracovního procesu, že se o sebe postará finančně, zajistí si bydlení. A věřím, že potom, když rodiče vidí, že tohleto všechno funguje, tak jsou nesmírně šťastní, že se to vlastně povedlo. A teď nemluvím o tom, jestli to dítě vydělává miliony měsíčně, anebo já nevím, 30 tisíc měsíčně, nebo méně ještě, 20 tisíc měsíčně. Ale že to dítě chodí do práce, má pracovní návyky, není to flink, jo, rozumíme si. A když potom se tohoto neděje, tak to pro ty rodiče, ale i pro celou rodinu a možná i blízké okolí je velký trápení. Jo. My jsme se včera setkali s jedněma lidma a oni nám říkali, jsou to známí vlastně moji vrstevníci, nebo dá se říct naši vrstevníci, jo, a říkali, jaký mají trápení prostě s jedním svým blízkým příbuzným, jo, který je inteligentní, chytrý, byl i na vysoké škole, tu teda nedodělal, ale má gymnázium tohle, ale na všechno kašle. Neplatí sociální, zdravotní, jo, do práce, jak se mu chce, nechce a tak dál. Jo. Má nějaké závazky finanční, to za něj musí platit jeho už přestárlí rodiče. Jo. A pro všechny je to, a bylo vnímat, jak to je prostě, jak jsou jako rozlobení, ale rozlobení, oni jsou vlastně nešťastní. Jo. A jsou naštvaní a nazlobení, že ten jejich příbuzný, jo, ten jejich vlastně brácha, jsem mluvil s jeho sourozenci, že dospěl do takového stavu, přitom chytrý kluk, fakt jako inteligentní, krásný, jo, vysoký, jo, udělaný, zvládne manažerskou funkci, jo, nedělá mu problémy jednat s lidma, ale nějaká vývojová vada, nebo co se stalo v jeho životě, to nevíme. A moc se mu nechce do práce, jo, tak jako je mu to všechno jedno. Tak by se to dalo nazvat. Všecko mu je jedno. A teď se přinesme do duchovní oblasti. Všichni jsme boží děti, kteří jsme přijali Ježíše, kdysi to, že bylo nádherný, na začátku naší cesty s Bohem, tak nám bylo tak blízko, že jsme jenom zavolali, jenom jsme něco řekli a už Bůh přiběhl a už se staral o věci, doslova bychom mohli nahmatat tu jeho přítomnost. Tak jsme byli naplnění a šťastní a v té jeho přítomnosti. Ale Bůh si přeje něco dalšího v našem životě. Bůh si přeje ne, aby jsme byli malinkatý děti, který pořád potřebují opečovávat, ale aby jsme přítomnosti boží, jsa přítomnosti nebo v božím království, tak rostly do duchovní dospělosti, která je v Ježíši Kristu. A to se pak projeví tím způsobem, že Bůh dovolí, aby přicházela období, kdy k němu voláme, Bože, potřebuju tě, tady mám nějaký problém. A nic? Neslyšíme ten jeho hlas, nevnímáme tolik tu jeho přítomnost a zdá se nám, že se vzdálil. Že už není tak blízko, jak jsme byli zvyklí a nás to může dovést do takového zmatku. Bože, co se děje? Tak to jsem teda uvěřil, nebo uvěřila nějak divně, zvláštně. Tohoto se neděje, tamto se neděje. Co se vlastně děje v tom mém životě? Tak to jsem se teda, teďka řeknu takový slovo, to jsem se teda zbláznila. Jo? Já jsem se někdy dostával do takových stavů, že jsem si říkal, já jsem se úplně zbláznil, co to dělám? Vrať se, Františku, do fabriky, tam je tvoje místo. A, jo? A když jakmile jsem nevnímal tu jeho blízkost, a někdy to je tak, že člověk sám se vzdálí od Boha. Jo? Tak najednou mě to, co jsem dělal a to, co jsem vnímal před Bohem, že dělat mám, jako naprostý bláznovství, šílenství. Jo? A ono to je, jako Boží království je pro tento svět bláznovstvím. Ale když jsem se vrátil do jeho přítomnosti, tak najednou mě zase ty věci začaly dávat smysl. Ale chci říct to, že když rosteme v Božím království, a to jsou ty zákonitosti růstu, tak jsou chvíle, kdy kdy Boha nevnímáme, kdy jako poodstoupí od nás a teď se dívá, jestli teda my se začneme učit chodit po svých duchovních nohách ve víře, šlapat ve víře, protože věřím, tak toto budu dělat. Protože věřím a Bůh se mi dal poznat, tak já už nebudu čekat, že na každý moje zavolání on přiběhne, aby mě ošetřil jako to malé miminko, ale budu kráčet v těch jeho stopách na základě těch zkušeností, které už s ním mám. A budu se stavět na svoje vlastní nohy. Protože ta zákonitost růstu těch dětí nám ukazuje na zákonitost růstu dětí duchovních. Jo, Bůh to nějak zakódoval, jo, že můžeme vidět, například já to rád používám, jednotu v Boží trojici na základě jednoty manželství. Bible říká, že se vezmou dva lidi, teda muž a žena, dneska to asi musím říct takhle, že se vezme muž a žena, se vezmou a stávají se jedním tělem, ale přitom jsou dva. Jsou to dvě osoby. A takhle Bůh do toho zakódoval vlastně chápání té jednoty mezi Bohem Otcem, Synem a Duchem Svatým. A podobný obraz je právě i v tom, když se narodí dítě, že tam je určitý růst. A v tom zakódoval i ten duchovní růst Božích dětí. A já věřím tomu, ono to není totiž snadný, to přijmout, ale je to nesmírně důležitý, abychom my rostli v poznání Ježíše Krista. Bůh s námi jedná tedy podobně, abychom došli do duchovní zralosti a dospělosti. Ano. O tom mluví, teďka bych poprosil ten první verš, to je Židům 5.12 a následující verše. Dáme si tady verše, které o tom mluví. Autor listu Židům píše toto. Za takovou dobu už byste měli být sami učiteli a zatím opět potřebujete, aby vás někdo učil abecedě Boží řeči. Potřebujete mléko, ne hutný pokrm. Každý, kdo potřebuje mléko, protože nepřivykl slovu spravedlnosti, je jako nemluvně. Hutný pokrm je pro vyspělé, pro ty, kdo mají cvičením své smysly vypěstovány tak, že rozeznají dobré od špatného. Všimněte si, že tady ten autor listu Židům mluví o té dospělosti, že přece nechcete být už malý miminka, abyste pořád jenom chtěli to mlíčko, jo? To miminko dostává to mlíčko, jo? A aby rostlo a prospívalo, ale tady autor dokonce ty čitatele napomíná, říká, za takovou dobu, kdy vy věříte, už jste sami měli být učiteli, už jste měli mnohé věci poznat a předávat to dál, další. Jo? Ale vy potřebujete pořád ještě mlíko, protože jste nepřivykli slovu spravedlnosti. A potom tam mluví o cvičení smyslu. Jo? Pěstování, vypěstovat si cvičením své smysly tak, abychom rozeznali dobré od špatného. Jo? To znamená, že už se nemusím modlit to, jestli mám někde něco ukrást, anebo teda ne, protože vím, že prostě krást se nemá, že to Bůh nechce. Rozumíte, že mnoho věcí já už nemusím jako se modlit, protože já už tu Boží vůli poznávám ve svém životě na základě Božího slova. Na základě Bible. Protože, a teďka jde o to, že se potřebují cvičit. A to cvičení se týká toho, že jednak si čtu Biblii, poznávám, jaká je Boží vůle, modlím se za to, abych měl sílu tu vůli naplňovat. A když někde selžu, tak z toho činím pokání, jo, tak mě to mrzí a říkám, Bože, já už nechci dělat tak tyhle ty špatné věci, protože já čtu ve tvém slově, že to nechceš. Třeba opíjet se, jo, ujíždět na tom, že člověk chce krásné věci, jo, protože si čtu v Biblii třeba to, že kdo chce milovat svět, tak vlastně nenávidí Boha, že láska ke světu, láska k Bohu se nedá nějak kloubit dohromady, to nejde, jo. A teďka já vlastně si v tom cvičím ty svoje smysly. A ten autor říká, že cvičení ty smysly má vypěstované tak, že rozeznám dobré od špatného. A už nepotřebuji, aby mě někdo učil té abecedě Boží řeči, že třeba krást se nemá, Jo, lhát se nemá. Jo, jo, to je taková abeceda. A do té abecedy patří mnohem víc věcí. Že je dobré studovat si Biblii. Jo. Rozumíte, pořád to říkat dokola, to je dobré si to připomínat, protože když jsme tady, tak tady jsou lidi, kteří už chodí s Ježíšem desítky let, ale někdo je tady, kdo je takové nemluvně, tak to potřebuje nějakým způsobem slyšet. Jo, no a to je to, že se vlastně učíme, že se vyučujeme. Jo. A měli bychom na to dbát, aby jsme se i vyučovali, aby jsme chtěli cvičením své smysly pěstovat. To cvičení, teď mě napadá taková jedna věc, že je dobré prostě vypěstovat si takový návyk, číst si Bibli a modlit se. Mít takový čas, nejenom, víte, lidi dneska řeknou, jo, já se modlím po cestě do práce, nebo v autě, nebo já nevím, když něco je, nějaký jednání, jo, tak. A to jsou takové, a to se počítá samozřejmě, ale taky je důležitá jiná věc. Taky je důležité zastavit se, nechat všechny ty starosti odeznít, najít si ten čas a doslova do písmene se uvolnit pro to, abychom mohli být s Bohem nerušeně. Nerušeně to znamená, aby on ke mně mohl mluvit jiným způsobem, než že jdu na nákup a po cestě se teda modlím za nějaké věci, ale já nemám čas slyšet zpětně jeho hlas. Já proto nejsem uvolněný, protože já mám nějaký úkol, který teďka plním. Takže vypěstovat si tyhle ty návyky. Kolik lidí říká, že má problémy číst si Bibli? No ale jak potom Bůh k tobě a ke mně má vlastně mluvit? Jo? A potom se nám ta víra vytrácí a my si myslíme, že všecko je v pořádku. Jo? Ty lidi si to tak myslí, že je to v pořádku, a oni se pak začnou vytrácet, až se úplně ztratí. Na to musíme dávat pozor a to je vlastně jedna z těch věcí. Ty smysly je třeba cvičit, trénovat. Přicházet do té boží přítomnosti. A abychom ty smysly pěstovali ještě do větší hloubky, tak Bůh dovolí čas od času, abychom se dostali na pustinu. Pustina nebo poušť. Jo? Často se používá to slovo poušť, ale mně se líbí to slovo pustina. Když si představíme pustinu, a já se omlouvám, že tady nemám prostě nějakou prezentaci, rád bych se k tomu dopracoval, jo? Že budu mít jakoby tolik času na tu přípravu toho slova, že tady budu mít prezentace, protože čím více smyslu je zapojeno, tím lépe to vnímáme, že jo, všechno. Ale představte si tu poušť na obrázku nebo v televizi, když jsou obrázky pouště. To je samý písek a duny, že? To je takové moře, tvořené z dun písku. V létě, je tam ve dne žár a v noci chlad, který jde až do mínusu. Není kam se schovat. Není tam voda. Je tam písek, jenom písek. A ta poušť může být trošku jiná, může být i kamenitá. A to je velmi nehostinné místo a nikdo z lidí tam dlouho nevydrží. Takový elegantní trest je, myslím, že se to dělávalo, nevím, jestli ještě do dneška nedělává, že kdo byl odsouzený na smrt, tak ho dovedli na kraj pouště a čau, ať se ti daří. Jo, vypustili ho do pouště a co ten člověk, když tam někde není takzvaná oáza, kde by byly palmy, kde by bylo aspoň trochu stínu, kde je voda, když máte vodu a stín, tak jako relativně můžete přežít. Jo? Ale když to tam nikde není, jak dlouho tam člověk vydrží? Já myslím, že na té poušti možná nebyl než 3 dny, protože pokud nemá tu vodu, tak já myslím, že i míň jak 3 dny. Protože se ten organismus stále víc a víc vysušuje. A tak je to zkrátka nehostinné místo, kde se člověku nechce být moc dlouho, protože je to nepříjemné. Že? A jsou období, kdy Bůh nám právě dovolí to, že se jakoby od nás vzdálí, ta jeho přítomnost se od nás trošku vzdálí A Bůh se dívá na to, jestli právě my jsme schopni na základě toho, co jsme už s Bohem poznali, tak jít po svých vlastních duchovních nohách. Jako to dítě leze po zemi, plazí se, potom leze po čtyřech a pak se začíná jako zvedat, aby se učilo chodit po svých vlastních nohách. A když jde samo, že jo, to je velká událost, když dítě začne chodit, to je na oslavu, že jo, velká věc. A podobně i Bůh nám toto dovoluje, a my se ale v tom případě cítíme opuštění, zrazení, nejistí, nevíme, co se stalo, kde jsme zřešili, že Bůh je od nás daleko. A můžeme se dostat do situace, kdy začneme ztrácet víru. Kdy začneme být nejistí ve víře. Protože v té pustině se zdá, že všecko jde opačným směrem, než kam vedou ty jeho přísliby. Jo, jak Bůh říká, já se o tebe postarám a ty jsi moje dítě a jsi skryt v Ježíši Kristu. Já teďka, wow, a my se v tom kocháme a my se radujeme z toho všeho. A je to tak dobře, je to tak správný a ty věci, ty boží přísliby platí, ale když jsme v té pustině, tak se nám zdá, že nejsme skrytí v Kristu a že Bůh se o nás nestará, protože my strádáme a nevíme, co se stalo, nevíme, co se děje a že místo toho, aby se naplňovaly ty jeho přísliby, tak jde všechno jakoby na druhou stranu. Víte, vy se modlíte a ty věci se ještě zhoršují. Znáte to? Znáte to tak? Jo. A to je stav, ve kterém nikdo z nás nechceme být. Nikdo. Ale je to tak důležité a je to v božím plánu. Ve skutečnosti ta pustina nebo ta poušť je velice běžným místem pro každého, kdo upřímně nás chce následovat Ježíše Krista. Protože jenom v té pustině, jenom na té poušti, člověk může zdravě růst jako učeník. Protože potřebuje proměňovat svůj charakter. Jo, když je Bůh blízko, když vnímáme tu jeho přítomnost, když vidíme, že se pomodlíme a věci se mění, tak to je velice, velice dobré. Ale, když se všechno daří, tak tím se nebuduje náš charakter. A když se máme proměňovat do podoby Ježíše Krista, tak to se právě týká toho našeho charakteru. A aby se ten charakter měnil, aby měl možnost se měnit, posilovat, tak my se musíme dostat do nesnází, do problémů, do potíží. A jenom tam, a jenom a jedině tak, se ten náš charakter může budovat, proměňovat, tříbit. Ze sobců se tam stávají lidé, kteří se více zajímají o druhé. Z grázlů se stávají poctiví lidé, právě na té poušti. Právě tam v té pustině, kdy se ti zdá, že jsi sám a kdy se musí začít stavět na ty vlastní nohy. Ve víře, kde Bůh se tě nepřímo ptá, skutečně věříš tomu, co jsem ti já řekl, anebo věříš jenom, protože jenom zavoláš a já už ti to splním. Skutečně tomu věříš, tak mi to ukaž. V tomto procesu se řada lidí může vůči Bohu úplně zatvrdit, protože to je totiž takové místo, kdy jsme naštvaní na celý svět i na Boha někdy. Co se děje, proč se to děje, jak to, že se mně to děje, jo, jak se ke mně druzi chovají. A to je právě místo, kde člověk sám si musí říct, jestli věřím, tak jak to přemýšlím o sobě a o těch druhých? Nakonec o Bohu. Jestli mu věřím, tak bude se učedník Ježíše takhle chovat? A vede mě to k tomu, že vyznám, Bože, i když tě necítím, Bože, i když tě nevnímám, i když procházím různými těžkostmi, tak vím, že ty o nich víš a já ti chci zůstat věrný. A to je moment, to je možná trošku už předběhnu, kdy si můžeme ten pobyt v té poušti zkrátit. Když zůstaneme věrní, když budeme Bohu říkat, i když se věci dějou úplně šejdrem, i když to vypadá beznadějně, tak já zůstanu věrný, já budu stát na tvém slově, i když tě necítím a nevnímám. Podobným způsobem prošlo mnoho biblických postav. Jen si připomeňme Abrahama. Abraham, který dostal zaslíbení, že jeho potomstva bude jako nebeského zástupu, že je nikdo nebude moci sečíst. Bůh mu dal to zaslíbení, ale trvalo desítky let, než se to naplnilo a v situaci, kdy on už lidsky nebyl schopen to dítě splodit. Jemu bylo asi 100 let a Sáře 90. A Sára to dobře věděla, Abraham to dobře věděl. Oni nebyli hloupí, jo, tehdy. Oni věděli, že jsou nějaké rytmy života, jo, a že lidsky to není. A proto se narodil konec konců Izmael, že chtěli Bohu dopomoct. Jo, Bože, ty jsi nám dal zaslíbení, ano, tak podle tehdejšího zvyku ta otrokyně, která patřila vlastně Sáře, tak mohla takzvaně porodit na její kolena. Takže prostě Abraham dostal tu služku, tu otrokyní, a Abraham s ním měl dítě, to byl ten Izmael. A radovali se, že Bůh to naplnil, že došlo k naplnění toho božího zaslíbení. Jo, a Bůh mu řekl, ale tenhle ten dědice nebude. Jo, rozumíte? A vezměte si, co to bylo za pustinu, za poušť, protože Abraham měl v srdci těžkou bolest. Komu bude patřit všechno, co mám? Proč to vlastně mám? Vždyť já nemám pro koho to schraňovat, já nemám svoje děti. Já to nemám komu dát. Vyčítá Bohu, to bude mým dědicem, teď nevím, ten můj služebník, ten Eliezer, myslím, se jmenoval, jo? Myslím, to dlouho nečetl. A Bůh mu řekl, ten tvým dědicem nebude. No ale pak se zase nic nedělo. Jo? A teďka vlastně Bůh si to všechno připravoval, nevím, jestli vlastně neunavuju tím příběhem, Bůh si to všechno připravoval u toho Abraháma. Jo? Nejdřív mění jméno z Abrama na Abraháma, jo? Ze Sáraj je najednou Sára, což je kněžna, jo? Jo, Bůh ho vyvede z kaldejského Uru, vlastně z kolébky tehdejší civilizace, to je ta dolní Mezopotámie, a vede ho severozápadně. Jo. A říká mu, no běž, já ti ukážu to místo, kde budeš. A on žil vlastně na území tehdejšího Izraele a v tom širším okruhu, ale jenom jako host. A Bůh mu říká, no já ti dám syna, já ti dám potomstvo jako hvězd a zemi ti dám. Chvála Pánu, děkuji ti. No to ale všude žije jenom jako host, on to nevlastnil. A ve finále vlastně ten syn se mu narodil až takhle, až ve 100 letech. A potom víme, že on měl ještě další potomky, když mu zemřela manželka, tak si vzal Keturu, že jo? A s ním měl další děti.
6 synů.
No, 6 synů. Vidíš to, Maruška, to ví. Mě to trošku se vykouřilo, tak tyhle ty podrobnosti, jo. Ale chci říct a mířím k tomu, že to bylo těžké, ale v listu Židům my čteme o tom, že vlastně dosáhl toho zaslíbení, protože věřil. On to neviděl, ale věřil tomu. A podobně Bůh nás chce vyučovat, abychom věřili tomu, co on nám řekne, i když to naplnění trvá, nějak to dlouho trvá. A to naplnění jeho slibu, to výsledné nebo to konečné je, že budeme s ním na věky. A to se stane, až opustíme tuto, nebo na 100% se to stane, až opustíme tohleto naše pozemské tělo. Až odložíme tu fyzickou schránku, tak půjdeme do Božího království už naplno, na 100%. Ale my do toho království patříme už nyní a můžeme zakoušet ty nebeské doteky už teď. Ale jenom jsem použil jeden příklad, ale mohl bych mluvit o Mojžíšovi, který 40 let pásl někde v pustinách ty stáda svého tchána Jitra, oženil se tam, ale on tam byl 40 let připravovaný na úkol, který pro něj Bůh měl. Jo, jako 40 letý musel utéct z Egypta, protože zabil toho Egypťana. Jo, a Bůh ho tam 40 let v té pustině někde, jo, kde pásl ty ovce, kde byla tráva, jo, samozřejmě, že to tam nebylo tak pustý, jako na poušti, jo, ale 40 let si ho Bůh připravoval někde úplně stranou, aby s ním naplnil ten svůj záměr a aby pak mohl vést izraelský lid. A potom tam vidíme člověka zlomeného, toho Mojžíše, který dokonce se modlí k Bohu několikrát za ten izraelský národ, aby ho nezahubil, aby ho zachoval, stal se z něj přímluvce. A ta pustina mu pomohla k tomu, že je o něm, o Mojžíšovi je psáno, že to byl nejpokornější ze všech lidí, kteří na zemi byli. No, Bůh si vybírá tyhle ty lidi, pokorné lidi. A on je v tom trénuje a cvičí. Takže jestli se vám něco děje v životě, co vás vede do pokory, tak věřme, že to je ten boží záměr, že to je boží vůle pro náš život. A já bych se rád podíval teďka na ten další odkaz, to je Židům 3. kapitola, verš 6 až 19. Jo. V tom listu Židům je právě o té poušti, o té pustině dost často něco naznačováno. A tak si něco přečteme. Kristus však jako syn je nad celým božím domem. A tímto božím domem jsme my. Pokud si až do konce zachováme smělou jistotu a radostnou naději. Proto, jak říká Duch svatý, jestliže dnes uslyšíte jeho hlas, nezatvrzujte svá srdce ve vzdoru, jako v den pokušení na poušti, kde si vaši otcové žádali důkazy a tak mě pokoušeli, ač viděli mé skutky po 40 let. Proto jsem se na to pokolení rozhněval a řekl jsem, jejich srdce stále bloudí, dodnes mé cesty nepoznali. Ve svém hněvu jsem přísahal, nevejdou do mého odpočinutí. Dejte si pozor, bratři, aby někdo z vás neměl srdce zlé a nevěrné, takže by odpadl od živého Boha. Tady autor listu Židům připomíná putování Izraelců pouští. Oni, jak víme, vyšli z Egypta a celkem se dá říct, že šli přímou cestou k zaslíbené zemi. Potom došli k tomu, že, jak víme, tak Káleb a Jozue byli jedním z těch zvědů, kteří měli prozkoumat zaslíbenou zemi. To je dnešní Izrael, že jo? A podali o tom zprávu. A když se vrátili, tak té izraelské pospolitosti podávali zprávu, jak ta země je úžasná, jak je úrodná, co tam všechno je. A Káleb a Jozue povzbuzovali lidi, pojďme, prostě Bůh je s námi, on nám tu zaslíbenou zemi dá. Ale pak tam bylo dalších, tuším, 6 dalších zvědů, celkem jich bylo kolik, 8? Myslím, že 8. Ale to bych kecal, jo? Nevím to úplně přesně. A dalších 6 zvědů říkali, no je to pravda, že tam je to ovoce a že ta země je úrodná a plodná a tak dál. Ale v té zemi žijí Amálekovci, potomci Amálekovců a to jsou prostě obři a my před nimi neobstojíme, protože nemáme šanci je porazit. Jo? A teďka ta pospolitost Izraelců, kdybyste se na to chtěli podívat, tak je to ve 4. Mojžíšově je ve 14. kapitole, jo, takže numery 14. kapitola, tak ta pospolitost Izraelců úplně pozbyla naděje. A začali reptat proti Mojžíšovi a Áronovi. Kam jste nás to dovedli? Jo, co pak my máme tady zahynout na tyhle ty nehostinné poušti? Jo, tam jít nemůžeme, vy jste nás vyvedli, abyste nás zahubili. Naše děti a naše ženy se stanou kořistí těch neobřezanců, těch Amálekovců. Jo. Zvolme si náčelníka, ať nás zavede zpátky do Egypta. Jo, to byla, já si vůbec nemůžu představit, to byly stovky tisíc lidí, no, miliony lidí. A jenom Káleb a Jozue je nabádali, pojďte, obsadíme zaslíbenou zemi, protože Hospodin je s námi. A oni je chtěli ukamenovat. Jo. A došlo k tomu, že Bůh je chtěl zabít. Normálně chtěl usmrtit celý národ. A Mojžíš padl na kolena a modlil se k Bohu, aby se Bůh smiloval a řekl mu, co až o tom uslyší Egypťané, řeknou si, on je vyvedl na poušť, aby je zahubil. Jo? Prosím, odpust tomuto lidu jeho hřích. A Bůh řekl, na tvou přímluvu promíním. Ale nikdo z těch, kdo reptali na tu zaslíbenou zemi, ač viděli moje skutky, které jsem činil v Egyptě a v průběhu té cesty toho putování pouští, takže rozpolcení moře, jo, přechod přes to, kde je moře, že jo, vyvedení vody ze skály a další věci, mana z nebe, kterou Bůh dával. Nikdo z těch lidí, kdo to viděli, nevejdou do zaslíbené země, protože nevěřili. A tady autor listu Židům přesně na tuto okolnost, na tenhle ten příběh poukazuje. Jo. Viděli ty skutky, 40 let pak museli chodit po poušti, museli se otočit od těch hranic té zaslíbené země a jít zpátky. 40 let putovali poušti. Já si jenom říkám, když jsem to četl, tak jsem si říkal, co ten Káleb a co ten Jozue, kteří prostě vlastně byli přehlasováni, když se to dá říct, tak vlastně prohráli. Oni měli víru, ale oni museli s tím národem nést ten boží hněv a ten soud. No a kdo to byl pak, kdo vešel do zaslíbené země? Nakonec. Jozue. Jozue převzal od Mojžíše to pověření, ale co byl ten základ? Ta důvěra v Boha. Důvěra, že ta zaslíbení se naplní. A proto ten autor listu Židům říká takové důležité věci. On tam říká už na začátku, tímto božím domem jsme my, pokud si až do konce zachováme smělou jistotu a radostnou naději. Do konce si to zachovej. I ty, i já. Radostnou naději a smělou jistotu. A to není snadné, když přichází ty období sucha, období pouště, období problémů. Jo, to se střídá v tom našem životě. A není lehké si to zachovat. Až dokonce tu smělou jistotu a radostnou naději. Jo. A potom tady v tom verši 12 pak říká, dejte si pozor, bratři, aby někdo z vás neměl srdce zlé a nevěrné. Takže by odpadl od živého Boha. Víte, a to vidíme, to jsme viděli a vidíme dnes a denně. Že přijdou problémy a lidé se urazí na Boha, urazí se na lidi a začnou jakoby se vytrácet, odpadat. A pak, jo, jsi to dál, jsem tam, dobrý. Povzbuzujte se navzájem, den co den, dokud ještě trvá ono dnes, aby se nikdo z vás oklamán hříchem nezatvrdil. Jo. Já to teda přečtu celý, protože to je úžasný. Vždyť máme účast na Kristu, jen když své počáteční předsevzetí zachováme pevné až do konce. Je řečeno, jestliže dnes uslyšíte jeho hlas, nezatvrzujte svá srdce ve vzdoru. Kdo slyšel a zatvrdil se? Což to nebyli všichni, kdo vyšli z Egypta pod Mojžíšovým vedením. A na koho se Bůh hněval po 40 let? Zdali ne na ty, kdo zřešili a jejich těla padla na poušti. A komu přísahal, že nevejdou do jeho odpočinutí, ne-li těm, kdo se vzepřeli? Tak vidíme, že nemohli vejít pro svou nevěru. Takže když se ocitneme na té poušti, na té pustině, tak Bůh nás cvičí a vyučuje a on je dobrý otec. On není žádný taťulda, není to žádný někdo, kdo bude opičí otec, Jo, takže všechno za ty děti udělá, prošlape jim cestičky, aby ty děti nemuseli nic dělat. Správné je děti vystavovat určité zátěži úměrné jejich věku a vývoji. Jo, a tohle to přesně dělá Bůh. On nás vyučuje, abychom chodili po těch cestách. Ale nám se může zdát, že se vzdálil, že jeho zaslíbení se nenaplňují. Takže mě místo toho, aby se dařilo dobře, tak se mi daří teďka špatně a tak to já se na to teda vykašlu. Jo, a všichni mě můžou vlézt na záda a už si budu žít jenom pro sebe. Tohle to je myšlení u lidí, kteří postupně začnou odpadat od Boha. Začnou se starat o sebe, o svoje věci a na ty boží věci už nehledí. Bůh už je jako tak nějak na okraji. A nás Bůh varuje, abychom to nedělali právě v listu Židům. Jo. A závěr je, vidíme, že nemohli vejít pro svoji nevěru. To znamená, my si potřebujeme zachovávat víru pevnou až do konce. A k tomu nás vlastně Boží slovo vybízí a vyučuje, abychom takhle stáli pevně. A ta pevnost se projevuje i v tom, že máme, že si dokonce zachováme radostnou naději. To není úplně jednoduché, zachovat si radostnou naději a pevnou důvěru. A tak, když se odstaneme na poušti a já už budu končit, už se chýlíme k životu, k závěru, k životu taky, k věčnému. Naše životy mají větší význam než všechno, co tady na zemi žijeme. Ten větší význam je v tom, že jsme povoláni k tomu nebeskému cíli a úkolu, který nás daleko sáhle přesahuje. Jo? Bůh nás povolává, abychom se stali účastníky jeho království, aby jsme o tom království i vydávali svědectví. Takže to je mnohem víc, než jenom užít si to tady. Užít si to, ať už v rámci rodiny, nebo nějak tím, že si pěstuju svoje koníčky. Ty záměry jsou mnohem, mnohem větší. A Bůh si přeje, abychom ty jeho záměry naplňovali a k tomu on nás vychovává a proto nás i vede na ta pustá místa, kde jakoby ho nevnímáme, kde je vzdálený, kde prostě ho necítíme. A tak já bych nám všem přál, aby jsme tou pustinou nepohrdali a aby se nikdo z nás oklamán hříchem nezatvrdil. Amen.